Розділ 21. Жені просунула голову до палати, де лежав чоловік із вирізаним шлунком. «Вас до телефону, пане Равіку?» «А хто просить?» «Не знаю, я не питала. Телефоністка сказала мені на дворі». Равік не зразу впізнав голос Джоан. Він був приглушений і дуже далекий. «Джоан, де ти?» – спитав Равік. Здавалося, що вона телефонувала не з Парижа. Він був майже певен, що вона назве якийсь курорт на Рів'єрі. Раніше Джоан ніколи не телефонувала йому в клініку. «Я в себе вдома», – відповіла вона. «У Парижі?» «Звичайно. А де ж іще?» «Ти хвора?» «Ні. Чого б це я була хвора?» «Бо ти дзвониш в клініку». «Я вже дзвонила в готель, але не застала тебе. Тому й подзвонила в клініку». «Щось сталося?» «Ні. Що могло статися?» «Я хотіла спитати, як тобі живеться». Тепер її голос був виразніший. Равік дістав сигарети і картонку з сірниками. Притиснувши її ліктем до столу, він відірвав сірника і запалив його. «Це клініка, Джон», – сказав він. «І тут завжди думаєш про нещасні випадки й хвороби». «Я не хвора. Я в ліжку, але не хвора». «Ну то добре». Равік водив картонкою з сірниками по застеленому білою цератою столі. Чекав, що буде далі. Джон також чекала. Він чув її віддих. Вона хотіла, щоб почав Равік. Для неї так було легше. «Джон», – мовив Равік, – «я не можу довго стояти біля телефону. Я почав перев'язувати хворого і можу йти до нього». Вона промовчала. «Чому ти не озиваєшся?» – нарешті спитала вона. «Не озиваюся, бо не знаю ні номера твого телефону, ні твоєї адреси». «Я ж тобі казала і те». «Не сказала, Джон». «Чого ж ні, як сказала?» Тепер вона вже почувала себе впевненіше. «Я добре пам'ятаю. Ти тільки забув, як завжди». «Гаразд, хай буде так. Скажи ще раз. Я запишу, тут є олівець». Джоан дала йому адресу і номер телефону. «Я певна, що давала тобі їх Равіку. Цілком певна». «Добре, Джоан, я мушу йти. Може, сьогодні повечеряємо разом?» Вона трохи помовчала. «А чого ти не хочеш прийти до мене?» Нарешті мовила вона. «Добре, можу й прийти. Сьогодні ввечері. О 8:00? «А чому не зараз?» «Зараз у мене робота». «А коли ти звільнишся?» «Десь за годину». «То приходь, як звільнишся». «Он що, ввечері ти не маєш часу», – подумав Равік і спитав. «А чому не ввечері?» «Равіку», – сказала вона, – «часом ти не розумієш найпростіших речей. Мені кортить, щоб ти прийшов негайно. Не хочу чекати до вечора». «А то чого б я телефонувала тобі в день до клініки?» «Добре, Джон, я прийду, коли звільнюся». Він задумливо згорнув папірець з адресою і повернувся до палати. Джон мешкала в будиночку на розі вулиці Паскаля, на верхньому поверсі. Відчинивши двері, вона сказала: «Заходь». «Добре, що ти прийшов. Заходь сюди». На ній був простий чорний халат чоловічого крою. Равікові подобалося, що вона любила одягатися найпростіше і ніколи не носила пишних суконь із шовку й мережів. Вона була блядіша, ніж звичайно, і трохи схвильована. «Заходь», – знову мовила вона, – «я чекала на тебе. Треба ж тобі побачити, як я живу». Вона пішла поперед нього. Равік усміхнувся. Спритна, хоче запобігти будь-яким розпитуванням. Він дивився на її гарні рівні плечі. На коси, що блищали в яскравому світлі. На мить йому перехопило подих, так він кохав її тої хвилини. Джоан завела його до великої, залитої сонцем кімнати, схожої на майстерню художника. Високе широке вікно виходило на парк між авеню Рафаеля й авеню Продона. Праворуч було видно Порт де ла Мюет, а далі в золотавій імлі зеленів Болонський ліс. Той, хто обладнував кімнату, йшов за сучасними смаками, але спинився на півдорозі. Широка канапа, оббита синьою матерією, кілька крісел, на вигляд зручніших, ніж вони були насправді. Надто низенькі столики, фікус, американський грамофон і в кутку одна із валізок Джоан. У кімнаті ніщо не муляло ока, проте Равікові вона не сподобалась. Він визнавав тільки або щось дуже добре, або зовсім погане. Ані се, ні те не зачіпало його почуттів. До того ж він не зносив фікусів. Равік помітив, що Джоан стежить за ним. В неї вистачило сміливості запросити його сюди, але вона не знала, як він до цього всього поставиться.
«Гарно», – мовив Равік, – «просторо і затишно».
Він відкрив грамофон. То був добрий апарат з механізмом, що автоматично міняв платівки. Вони купою лежали на столику поряд. Джоан узяла кілька і поставила їх на диск. «Ти знаєш, як він працює?»
«Ні, не знаю», – відповів Равік, хоч насправді знав.
Джоан повернула вмикач. Чудова річ. Можна грати годинами. Не треба підводитись, міняти платівки і перевертати їх. Лежи собі, слухай, дивись, як на дворі сутеніє, і мрій. Грамофон справді був чудовий. Ревік знав цю марку і знав, що він коштує 1020 франків. Кімнату вагітними хвилями залила музика. Сентиментальні паризькі пісні. «Je t'attends. Я ждатиму». Джон стояла, ледь подавшись уперед, і слухала.
«Подобається?» – спитала вона.
Равік кивнув головою. Він дивився не на грамофон, а на Джоан. На обличчі в неї малювалося захоплення. Вона вся віддалася музиці. Dans le jardin, l'horloge tisse, descend très lent, je crois entendre ton pas. Le vent m'apporte des bruits lointains, et quand m'apporte, j'écoute un vent, hélas plus rien ne vient. Як легко вона захоплюється. Як він любив у ній цю здатність захоплюватись, якої сам не мав. «Минулося», – подумав він без смутку, ніби той, хто покидає Італію і повертається на повиту туманами північ. Джоан випросталася і всміхнулась.
«Ходи, ти ще не бачив спальні».
«А мені треба її бачити?» Вона пильно глянула на нього.
«Ти не хочеш подивитися на неї? Чому?»
«А й справді, чому?» – сказав він. «Звичайно, погляну». Вона погладила його по щоці і поцілувала. І він знав, чому саме.
«Ходи», – сказала вона і взяла його за руку.
Спальня була обладнана по-французькому. Широке ліжко в стилі Людовіка XVI, підробка під старовину, довгастий з одного боку ввігнутий туалетний столик в такому самому стилі, дзеркало під барокко, сучасний обіссонський килим, стільці й крісла – все наче у дешевому фільмі. Крім того, гарна, розмальована флорентійська скриня XVI століття, що зовсім не пасувала до решти меблів, і здавалася принцесою серед дітей розбагатілих портьє. Скриня була засунена в куток. На її коштовному вікові лежав капелюшок з фіалками і стояла пара сріблястих черевичків. Ліжко було розстелене і не прибране. На ньому ще видно було, де саме лежала Джоан. На туалетному столику стояло кілька пляшечок парфумів. Одна шафа, вбудована в стіну, була відчинена, і в ній висіли сукні. Більше, ніж їх було раніше в Джоан. Не відпускаючи Равікової руки, вона притулилася до нього і спитала.
«Подобається?»
«Так. Все це дуже тобі личить». Джоан кивнула головою. Він відчув біля себе її руку і груди. і, не думаючи ні про що, пригорнув її до себе. Вона не опиралася. Вони стояли плече в плече. Обличчя в Джоан було спокійне. На ньому не лишилося й сліду легенького хвилювання, яке він помітив спочатку. Воно було впевнене, ясне. На ньому тепер, здавалося Равікові, проступало не тільки таємне задоволення, а навіть ледь помітна тінь тріумфу. «Дивно, якою гарною вона може бути у підлоті», – подумав Равік. «Мало того, що вона хоче зробити з мене запасного коханця, а ще з наївною безсоромністю показує мені житло, яке їй влаштував головний коханець. І все це з таким виглядом, наче вона Ніка самофракійська». «Шкода, що в тебе немає такого помешкання», – мовила вона. «В ньому почуваєш себе людиною. Не те, що в жалюгідних готельних номерах». «Правда, Джоан. Мені було приємно все це оглянути. Ну, а тепер я йду». «Ти хочеш йти? Уже? Але ж ти щойно прийшов». Равік узяв її за руки. «Я йду. Назавжди, Джоан. Ти живеш із кимось іншим. А я не ділю з іншими жінок, яких кохаю». Вона висмикнула руки. «Що? Що ти кажеш? Я? Хто тобі такого набалакав? Яка підлота?» Вона в'їдалася в нього поглядом. «Уявляю собі, хто? Звичайно, Морозов. Той ніякий не Морозов. Не треба нікому нічого набалакувати. Усе і так видно». Її обличчя раптом побіліло з люті. Вона вже була впевнена, що перемогла, і раптом усе завалилося. «Зрозуміло. Коли я оселилась у такому помешканні і вже не працюю в Шехерезаді, то мене має хтось утримувати. А як же? Інакше й бути не може». «Я не сказав, що тебе хтось утримує». «Однаково. Тепер я все розумію. Спершу ти влаштовуєш мене в ту огидну Шехерезаду, тоді залишаєш саму, а коли звертаєшся до когось по допомогу чи хтось потурбувався про мене, все одразу означає, що я стала утриманкою». «А що ж інше може сказати той нічний попихач, коли в нього самий бруд на думці? Де тому лакузі збагнути, що жінка й сама чогось варта? Що вона може працювати і дечого домогтися?» «І ти. Саме ти мені цим дорікаєш. Як тобі не соромно?» Равік рвучко обернув її, підхопивши під лікті, підняв і кинув на ліжко. «Отак», – мовив він, – «і перестань версти дурниці». Джоан була така приголомшена, що так і лишилася лежати. «Може, ти ще й наб'єш мене?» – нарешті мовила вона. «Ні, хочу тільки припинити цю дурну балачку». «Чого я дивуюся?» – тихим, здавленим голосом сказала Джоан. «Ніби я могла сподіватися чогось іншого». Вона й далі непорушно лежала на ліжку. Обличчя її було бліде й згасле, губи безкровні, очі мертвотно полискували, як скло. Груди до половини відкрилися. Гола нога звисала через край ліжка. «Я тобі телефоную. Не сподіваюся ніякої халепи. Радію, що ми будемо разом. А ти приходиш і таке влаштовуєш. Таке влаштовуєш», — зневажливо повела вона далі. «А я думала, що ти інакший». Равік стояв у дверях спальні. Він бачив кімнату з підробленими під старовину меблями, бачив на ліжку Джоан і бачив, що вона й ті меблі дуже пасують одне до одного. Він був сердитий на себе, що завів цю розмову. Йому треба було мовчки піти, та й годі. Але тоді б вона прийшла до нього. І знов почалося б те саме. «Так, від тебе я цього не сподівалася», – знов сказала вона. «Я думала, що ти інакший». Він нічого не відповів. Усе це було таке дешеве, просто нестерпне. Йому раптом стало дивно з себе. Як він міг 3 дні підряд думати, що ніколи вже не засне, якщо вона не прийде? Яке йому до неї діло? Він дістав сигарету і закурив. У горлі в нього пересохло. Він почув, що грамофон і досі грає. Знов ту саму пісню, з якої починав. «Je t'engré». Він пішов до вітальні і вимкнув грамофон. Коли він повернувся, Джоан так само лежала на ліжку. Здавалося, що вона за цей час навіть не поворухнулась. А проте халат її був розкритий ледь ширше, ніж раніше. «Джоан», – мовив Равік, – «що менше ми говоритимемо про це, то краще. Я цієї розмови не починала. Йому закортіло шпурнути їй в голову пляшечку з парфумами.
Знаю, мовив він. Я її почав, тому тепер і закінчую.
Він обернувся і пішов до дверей. Та не встиг перейти кімнату, як Джон опинилася біля порога. Вона зачинила двері і загородила їх руками.
«Он як», – мовила вона. «Ти закінчуєш. Закінчуєш і йдеш. Як усе просто, правда? Але я ще щось хочу тобі сказати. Багато чого ще хочу сказати. Ти ж мене бачив у Клош Діор. Бачив, що я не сама. А коли я вночі прийшла до тебе, тобі було все байдуже. Ти спав зі мною. І вранці тобі теж було байдуже. Тобі ще було мало. І ти знов спав зі мною. І я кохала тебе. І ти був такий гарний. Не хотів нічого знати. І я за це тебе кохала, як ніколи досі. Я знала. Ти й повинен бути таким. Я плакала, коли ти спав. Цілувала тебе і була щаслива. І коли йшла додому, то обожнювала тебе. А тепер? Тепер ти прийшов і дорікаєш мені тим, на що тоді, коли хотів поспати зі мною, так великодушно заплющив очі. Тепер ти все це згадав. Ставиш мені на карп, корчиш із себе ображену невинність і влаштовуєш мені сцену, як ревнивий чоловік своїй дружині. Чого ти хочеш від мене? Яке ти маєш на мене право?
Ніякого, відповів Равік.
Отож бо. Добре, що ти хоч це розумієш. Чого ти прийшов і кинув мені це все в обличчя? Чому ти цього не зробив, коли я прийшла до тебе вночі?
Звичайно, тоді, Джон, перебив її Равік. Вона замовкла, важко дихаючи і не зводячи з нього очей.
Джон, мовив він, тієї ночі, коли ти прийшла, я гадав, що ти повернулася до мене. Цього було досить. Але я помилився. Ти не повернулася.
Я не повернулася? А хто ж до тебе приходив? Якийсь дух чи що?
Ти приходила, але не повернулася.
Це для мене щось надто складне. Хотіла б я знати, яка в цьому різниця.
Ти добре знаєш, яка.
А я тоді ще не знав.
Тепер уже знаю. Ти живеш з кимось іншим.
Ну от, живу з кимось іншим. Знов ти своєї. Якщо в мене є кілька друзів, то по-твоєму я живу з кимось іншим. То що ж мені по-твоєму, цілими днями сидіти зачиненою? Нікого не бачити, ні з ким не розмовляти. Аби тільки про мене не казали, що я живу з кимось іншим.
Джоан, мовив Равік, не виставляй себе на сміх.
На сміх? Це ти виставляєш мене на сміх, а не я.
Нехай і так. Та мені соломіць відтягти від тебе від дверей, чи як?
Вона не рушила з місця. Навіть якби я з кимось жила, то яке твоє діло? Ти ж сам сказав, що нічого не хочеш про це знати.
Так, я справді нічого не хотів про це знати. Думав, що це вже скінчилося. А до того, що минуло, мені байдуже. Але я помилявся. Хоча й тоді мав про все здогадатися. Може, я просто хотів себе обдурити?
Слабкодухість.
Але від цього ніщо не міняється.
Як це не міняється? Коли ти сам бачиш, що не маєш слушності?
Річ не в тім, хто має слушність, а хто ні. Ти не тільки жила з кимось, а й тепер живеш. І хочеш жити далі.
Тоді я цього не знав. Не бреши, перебила вона його. Голос у неї зненацька став цілком спокійний. Ти знав це увесь час. І тоді також.
Вона дивилася йому просто у вічі.
Добре, сказав він. Даймо, що знав.
Але тоді я не хотів цього знати. Знав і не вірив.
Ти цього не зрозумієш. З жінкою такого не буває.
А крім того, річ не в цьому.
На її обличчі раптом майнув дикий, розпачливий страх. Не можеш я просто прогнати людину, яка мені не заподіла ніякої кривди, тільки тому, що ти раптом вернувся? Невже ти цього не розумієш?
Розумію, сказав Равік.
Вона стояла, мов загнана в куток кішка, що раптом втратила під собою опору.
Розумієш? Вражено перепитала вона. В очах у неї зникло напруження. Плечі опустилися.
То навіщо ж ти мучиш мене, якщо розумієш? Стомлено додала вона.
Відійди від дверей.
Равік сів у крісло, що й справді лише здавалося зручним.
Джоан іще вагалася.
Відійди, я не втечу.
Джоан поволі відступила від дверей і впала на канапу. Вона прикидалася геть виснаженою, та Равік бачив, що це неправда. «Дай мені чогось випити», – мовила вона.
Равік розумів, що вона хоче виграти час. Та йому стало байдуже.
«Де в тебе пляшки?»
«Там, у шафі».
Він відчинив низеньку шафу. Там стояло кілька пляшок м'ятного лікеру. Він гидливо глянув на них і відсунув їх убік. У кутку він помітив недопиту пляшку мартеля і повну кальвадосу. Він лишив кальвадос і взяв коньяк.
«Ти тепер п'єш м'ятний лікер?» – спитав він Джоан через плече.
«Ні», – відповіла вона з канапи.
«Ну то добре, я беру коньяк».
«Там є кальвадос», – мовила вона. «Відкоркуй його».
«Досить і коньяку».
«Відкоркуй кальвадос».
«Іншим разом».
«Я не хочу коньяку. Дай мені кальвадосу. Будь ласка, відкоркуй пляшку».
Равік знов зазирнув до шафи. Праворуч білий м'ятний лікер для того другого, а ліворуч кальвадос для нього. Всьому своє місце, як у доброї господині. Це майже зворушило його. Він узяв пляшку кальвадосу і відкоркував її. Зрештою, чому б не випити? Прекрасна символіка їхнього улюбленого напою, споганена безглуздою сентиментальною сценою прощання. Він узяв дві чарки і вернувся до столу. Джон дивилася, як він наливав кальвадос. За вікном буяв золотий день. Скільки світла, скільки барв, яке ясне небо. Равік глянув на годинник. Початок на четверту. Йому здавалося, що секундна стрілка зупинилась. Коли ж ні, вона, мав золотий дзьобик, відмірювала далі позначки на циферблаті. Виходить, він справді пробув тут лише півгодини. М'ятний лікер. Що за смак у того чоловіка? Джоан сиділа на синій канапі, підібгавши під себе ноги.
«Равіку», – обережно почала вона лагідним стомленим голосом. «Ти знов хитруєш? Чи справді все розумієш?»
«Я не хитрую, а справді все розумію».
«Розумієш?
А вже ж».
«Я так і знала», – вона всміхнулася. «Я так і знала, Равіку».
«Хіба ж це так важко зрозуміти?» Вона кивнула головою.
«Треба трохи почекати. Я зразу не можу. Він мені не зробив нічого поганого. Я ж бо не знала, що ти взагалі колись повернешся. Не можеш я йому сказати це зразу».
Равік одним духом випив свою чарку. «Навіщо ці подробиці?»
«Ти повинен усе знати. Повинен усе розуміти. Річ у тім, що... Треба почекати. Він... Я не знаю, що він робитиме. Він мене кохає. Я йому потрібна. Він же не винен».
«Звичайно, не винен. Не поспішай. У тебе часу скільки завгодно, Джоан».
«Ні. Це недовго потриває. Але зразу я не можу».
Вона відхилилася на подушку канапи.
«А це помешкання, Равіку. Воно мені дісталось не так, як ти, може, подумав. Я сама заробляю гроші. Більше, як раніше. Він мені допоміг. Він актор. Я знімаюсь у кіно в невеличких ролях. Він мене туди влаштував.
Я так і гадав».
Джоан не звернула уваги на його слова. «У мене не позна який хист», – повела вона далі. «Я себе не переоцінюю. А мені дуже хотілося піти з того нічного клубу. Там не можна нічого домогтися. А тут можна, навіть без особливого хисту. Я хочу бути незалежною. Я тобі здаюся смішною?»
«Ні», – відповів Равік. «Здаєшся розважною». Джон недовірливо глянула на нього. «Хіба ти не тому приїхала в Париж?» – спитав він.
«Тому».
«Ось ти сидиш тут», – подумав Равік. «Покірний, скорботна невинність, з якою доля і я повалися так жорстоко. Ти спокійна, перша буря минула. Ти мені пробачиш, якщо я зараз не піду, ще й розкажеш з усіма подробицями, що було з тобою за ці останні місяці. Крицева орхідея. Я прийшов до тебе, щоб покласти всьому край. А ти вже домоглася того, що мені доводиться тебе визнавати майже невинною». «Добре, Джоан», – мовив він. «Ти вже багато досягла. І досягнеш іще більше». Вона подалася вперед.
«Ти так гадаєш?»
«Звичайно».
«Справді, Равіку?»
Він підвівся.
Ще 3 хвилини, і вона залучить його до фахової розмови про кіно. З ними не слід заходити в дискусії, бо завжди програєш. У їхніх руках логіка, як мотузка. Крути нею, як захочеш. Треба не балакати, а діяти. Я мав на увазі не твою роботу. Про неї ти краще спитай свого фахівця.
«Ти вже хочеш йти?» – спитала вона.
«Мушу».
«А може трохи посидиш?»
«Мені треба вернутися в клініку». Вона взяла його за руку.
«По телефону ти сказав, що прийдеш, як зовсім звільнишся в клініці».
Він подумав, чи не сказати їй, що він уже ніколи не прийде. Але на сьогодні було досить. І для неї, і для нього самого. Вона не дала йому покласти всьому край. Але до цього дійде само собою.
«Залишся, Равіку».
«Не можу». Вона встала і пригорнулася до нього. «Ще і ще», – подумав він. «Давній спосіб. Дешевий і випробуваний». Вона не забула вдатися ще й до нього. «Та хто вимагатиме від кішки, щоб вона їла траву?» Равік звільнився з її обіймів. «Мені треба йти. В клініці помирає людина».
«У лікарів завжди знаходяться поважні причини», –
поволі проказала вона. «І в жінок також, Джоан. Ми порядкуємо смертю. А вони – коханням. На цьому стоїть світ». Вона нічого не відповіла. «До того ж, у нас добрі шлунки», – повів далі Равік. «Нам вони необхідні. А то б ми не витримали. Те, від чого інші мліють, ми перетравлюємо. Прощай, Джоан».
«Ти ще прийдеш, Равіку?»
«Не думай про це.
Не поспішай.
Мене якийсь час, і ти сама з'ясуєш, що й до чого». Не озираючись, він швидко пішов до дверей. Джоан не провела його. Але він знав, що вона дивиться йому вслід. Він відчував якусь дивну глухоту, наче йшов під водою.
J'attendrai